Salam, efirdə Azadlıq Radiosu. Mikrofonda mən Rövşən Əliyev.
Və mən Samirə Faiqqızı.
Bugün avqustun 31-i Azadlıq Radiosunun əsas xəbər başlıqları.
BMT Təhlükəsizlik Şurasının İranın uran zənginləşdirmə fəaliyyətinin dayandırılması üçün verdiyi vaxt bugün başa çatır. İran deyir ki, dinc məqsədlərlə nüvə texnologiyasını inkişaf etdirmək hüququndan imtina eləməyəcək. Andris Herkel Azadlıq blokunun seçkini boykot eləmək qərarını pis siqnal adlandırıb. Azadlıqdan məhrum olunan yeni fikirçilər onlara bəraət verilməsini və 500 min avroluq təzminat tələb eləyirlər.
Və daha sonra, İrana qarşı növbəti addımlar nə ola bilər?
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
İndi isə günün xəbərləri Samirə növbə sənindir.
Rövşən, çox sağ ol. Bugün BMT Təhlükəsizlik Şurasının İranın uran zənginləşdirmə fəaliyyətinin dayandırılması üçün verdiyi vaxt başa çatır. İran tərəfindən bu tələbə tabi olmaqla bağlı heç bir işarə verilməyib. Amerika Dövlət Departamentinin sözçüsü Sin McCormack deyib ki, ABŞ, Britaniya, Fransa, Rusiya, Çin və Almaniyanın rəsmiləri gələn həftənin əvvəlində görüşüb İrana qarşı sanksiyalar məsələsini müzakirə eləyəcəklər. McCormack'ın dediyinə görə bu sanksiyalar İran üçün güclü və aydın bir siqnal olacaq.
The idea is to try to get them to change their behavior. That's what
Biz istəyirik ki, İran davranışını dəyişsin və hazırda biz növbəti addım qarşısındayıq. Hesab edirik ki, sanksiyalar olmalıdır və ümid edirik ki, bu sanksiyalarla İran rejiminə aydın və güclü siqnal göndərəcəyik ki, bu məsələ beynəlxalq ictimaiyyəti ciddi narahat eləyir və onlar öz davranışını dəyişməlidirlər. McCormack, Amerika Dövlət Departamentinin sözçüsü. Bu arada İran prezidenti Mahmud Əhmədinəcad deyib ki, Tehran heç vaxt dinc məqsədlərlə nüvə texnologiyasını inkişaf etdirmək hüququndan imtina eləməyəcək. Onun sözlərinə görə ölkənin düşmənləri İran xalqı arasında narazılıq yaratmağa çalışırlar. İranın nüvə məsələsi ilə bağlı növbəti addımlar hansı olacaq? Bu barədə birazdan ətraflı danışacağıq. Danışır Azadlıq Radiosu efirdə xəbərlərdir. BMT baş katibi Kofi Annan İsrailin Livanda kaset bombalarından istifadə etməsini pisləyib. Cənab Annan deyib ki, belə silahlar əhalinin yaşadığı ərazidə istifadə olunmamalıdır. Rövşən Rahiboğlu bu barədə ətraflı danışacaq.
Livanda atəşkəs razılığı qüvvəyə minməzdən əvvəl İsrail qoşunları Hizbullah yaraqlılarına qarşı geniş sahədə çoxlu kiçik bombacıqlar səpələyən kaset bombalardan istifadə edib. BMT-nin nümayəndələri bildiriblər ki, Cənubi Livanda partlamamış qalan 10 minlərlə belə cırtdan bombalar yerli əhaliyə təhlükəlidir və atəşkəs elan ediləni, Livanda bu səbəbdən artıq 13 nəfər adam həlak olub və 50-dən çoxu yaralanıb. Hüquq müdafiə təşkilatları və o cümlədən Human Rights Watch yaşayış məntəqələrində belə bombaların tətbiqini beynəlxalq hüquqa zid hərəkət olduğunu sübut etməyə çalışırlar. İsrailin həmin silahı aldığı Amerikada isə Dövlət Departamenti həmçinin bu suala cavab axtarır. Human Rights Watch-un nümayəndəsi Mark Garlaskanın dediyinə görə, İsrail hər halda kaset bombaları tətbiq etdiyi yerləri göstərməlidir.
It's imperative when we were in Lebanon just last
week. Bu əmranə tələbdir. Ötən həftə Livanda minaları zərərləşdirən təşkilatlar bizə bildirdilər ki, xəritələri əldə etmək çox mühümdür. Çünki minalanmış sahələrin axtarışları çox uzun çəkir, həmin vaxtı isə onların təmizlənməsinə sərf etmək olar. İsrail təkidlə bildirib ki, ordusunun bütün silahları və onların tətbiqi tamamilə beynəlxalq standartlara uyğundur.
Rövşən Rahiboğlu, efirdə xəbərlərdir. Qazaxıstan məhkəməsi müxalifət lideri Altınbek Sarsimbayevin qətlində ittiham olunan əsas iki müttəhimdən biri Rüstəm İbrahimov haqqında ölüm hökmü çıxardıb. İkinci müttəhim senatın keçmiş rəsmisi Yerjan Utimbayev 20 il müddətinə azadlıqdan məhrum edilib. Sarsimbayevin qətli ilə bağlı ittiham olunan qalan 8 nəfər 3 ildən 20 ilə qədər azadlıqdan məhrum olunublar. Qazaxıstanda 2003-cü ildə ölüm hökmünə moratorium qoyulub. Azadlıq Radiosuna qulaq asırsınız, qayıdaq Azərbaycana. Avropa Şurası Parlament Assambleyasının Azərbaycan üzrə həm məruzəçisi Andris Herkel Azadlıq blokunun seçkini boykot eləmək qərarını pis siqnal adlandırıb. Mikrofonda Şahnaz Bəylər qızı.
Dörd müxalifət partiyasının birləşdiyi azadlıq blokunun minimal imkan olmadıqda növbəti prezident seçkilərini boykot etmək haqda qərarını şərh edərkən, Avropa Şurası Parlament Assambleyasının Azərbaycan üzrə həm məruzəçisi Andres Herkel bildirib ki, seçkini boykot etmək çıxış yolu deyil, əksinə bu yolu seçmək dalana dirənməkdir.
Əvvəla mən hesab edirəm ki, minimal imkanlar yox, bütün normal imkanlar yaradılmalıdır. Əlbəttə ki, Avropa Şurası və məruzəçilər də buna yardım etməyə çalışacaqlar. Bu, çox pis ssenaridir. Mən çox böyük pesimistəm. Düşünəndə ki, hətta minimal şərtlər belə olmayacaq, pesimist olmaya bilmirsən. Məncə, boykot həmişə pis siqnaldır.
Andre Serkil Azadlıq Radiosuna müsahibəsində deyib ki, seçki məcəlləsinə dəyişikliklər və seçki komissiyalarının tərkibinin yenidən formalaşdırılması kimi tələblər növbəti seçkilərə dək yerinə yetirilməlidir. Cənab Serkil bu fikrini onunla əsaslandırır ki, Avropa Şurası Parlament Assambleyası Azərbaycandakı demokratik təsisatlarla bağlı monitoringin nəticələrini gələn ilin əvvəlində müzakirəyə çıxaracaq. Prezident aparatı İctimai Siyasi Şöbənin müdiri Əli Əhsanov bildirir ki, Azərbaycan hökuməti seçki qanunvericiliyinə dəyişikliklərin edilməsi məqsədi ilə Avropa Şurası Venesiya Komissiyası ilə əməkdaşlığı davam etdirəcək.
Şahnaz bəylər qızı. Yeni Fikir Gənclər Təşkilatının fəalları apellyasiya məhkəməsinə müraciət edərək onlara bəraət verilməsini və 500 min avro məbləğində təzminat tələb edirlər. Yeni fikirçilərin apellyasiya şikayəti üzrə məhkəmə prosesi sentyabrın 13-nə təyin edilib. Bu haqda apellyasiya məhkəməsində bugün keçirilən hazırlıq iclasında qərar verilib. Bu təşkilatın sədri Ruslan Bəşirli, sədr müavini Ramin Tağıyev və Səid Nuri dövlət çevrilişinə cəhd ittihamı ilə 2 ay əvvəl 3 ildən 7 ilə qədər azadlıqdan məhrum ediliblər. Amnesty International təşkilatı İran qəzetində çap olunan karikaturalara etiraz elədiyinə görə həbs olunan və işgəncələrə məruz qalan Əli Xodabəxşi ilə bağlı beynəlxalq kampaniyaya başlayıb. Təşkilatın bəyanatında deyilir ki, Xodabəxşi döyülüb və elektrik şoka məruz qalıb. İşgəncələr nəticəsində onun səhhəti pisləşib. Əli Xodabəxşi iyunun 8-də həbs olunub, indi o Mərənd şəhərinin Qırxılar həbsxanasında saxlanılır. Dünən dünyada ən köhnə film festivalı olan Venesiya festivalı açılıb. İki həftə davam eləyəcək festival Amerika rejissoru Brian De Palma'nın Qara Georgin adlı filmin nümayişi ilə başlayıb. Tənqidçilərə görə qətl haqqında dedektiv olan bu film yaxşı qarşılanmayıb. Festivalın gedişində 21 film nümayiş olunacaq, onlardan biri nüfuzlu Golden Lion, Qızıl Şir mükafatının qalibi olmalıdır. Rövşən məndə bu qədər.
İndi isə daha ətraflı. Vaşinqton İrana qarşı hansı siyahını hazırlayır? Andre Serkil Azərbaycanda mətbuatın vəziyyətini Belarusla müqayisə edir. Güney Qafqaz ölkələri niyə Avropa Birliyindən xəbərdarlıq aldılar? Bir qədər sonra.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
Uran zənginləşdirməni bir yolluq dayandırmaq barədə BMT Təhlükəsizlik Şurasının İrana verdiyi möhlət bugün başa çatır. İranın isə uran zənginləşdirmə işlərini dayandırmadığı görsənir. Birləşmiş Ştatların İranı cəzalandırmaq təşəbbüsü baş tuta bilərmi? İrana həmin möhlət verən Təhlükəsizlik Şurasının üzvləri növbəti hansı addım ata bilərlər? İlxan Nəsbini dinləyək.
Rövşən, Amerika və onun üç müttəfiqi artıq İrana qarşı sanksiyalar siyasəti hazırlayırlar. Çünki BMT-nin İrana verdiyi möhlət bugün başa çatır, İran isə uran zənginləşdirilməsini dayandırmaq fikrində deyil. Bunu New York Times qəzeti yazır. Amerikanın sanksiyalar siyasına nələr daxildir? Diplomatların adı çəkilməmə şərti ilə qəzetə və Associated Press agentliyinə dediyinə görə, Amerika Təhlükəsizlik Şurasının üzvləri ilə danışıqlarda çalışır ki, İrana nüvə vadanlığı satılmasına qadağa qoyulsun. İranın nüvə rəsmlərinin səfərləri qadağan olunsun. İranın nüvə ilə bağlı olan maliyyə vəsaitləri dondurulsun və ümumiyyətlə İranın dünya maliyyə bazarına çıxışı məhdudlaşdırılsın. Ancaq Amerika mümkün sanksiyaları təkcə Təhlükəsizlik Şurası üzvlərindən danışmır. New York Times-in yazdığına görə İsveçrə bankları ilə ciddi danışıqlar gedir və İsveçrə bankları İrana kreditləri dayandırmağa razılaşıblar. Amerika həm də istəyir ki, Dünya Bankının da İrana kreditləri, eləcə də İrana kommersiya uçuşları azaldılsın. Ancaq bütün bunları yazan Qərb mətbuatı onda deyir ki, Amerika, Britaniya, Almaniya, Fransanı öz tərəfinə çəkə biləcək. Təhlükəsizlik Şurasının Rusiya və Çin kimi üzvləri isə sanksiyalara böyük müqavimət göstərəcək. Rusiyanın müdafiə naziri Ivanov məsələn deyir ki, İranı cəzalandırmaq təcili məsələ deyil. Ancaq indi müqavimət göstərən Rusiyanın, Çinin sonda nə deyəcəyi haqda Robert Einhorn, Bill Clinton dövründə silahların yayılmaması üzrə dövlət katibinin köməkçisi, indi isə Strateji və Beynəlxalq Araşdırmalar Mərkəzində baş müşavir başqa fikirdədir. O deyir ki, Rusiya və Çin iddia eləyə bilməzlər ki, onlar İrana qarşı sanksiyalara heç bir razılıq verməyiblər. Amerika rəsmiləri də New York Times-ə deyirlər ki, iyun ayında Condoleezza Rice Putindən təminat alıb ki, Rusiya İrana qarşı ən azı zəif sanksiyalara razılıq verəcək. İran özünə gəldikdə bütün bu sanksiya təhlükəsinə Prezident Əhməd Nejad 2 gün bundan qabaq cavab verib. O deyib ki, nüvə bombası düzəltməyə qadir olan ölkə sanksiyaya da dözər. Bəs İran ictimaiyyəti nə deyir? Financial Times qəzeti öz iqtisadi müxbiri qəzetin xüsusi vurguladığı kimi əslən İranlı olan Şəhrzad Danışxunun yazdığını dərc eləyib. O isə Nobel mükafatı laureatı Şirin İbadinin bu yaxınlarda dediklərini yada salır ki, İrana Amerika zərbə endirsə bu, İrandakı silahçı hərəkatını ən azı 10 il geri salacaq. Danışxu yazır ki, sıravi İranlıların fikrinə gəldikdə onlar soruşurlar ki, İran hökumətini öz marağını güdməkdə ittiham eləyən qərb, öz neft marağını, öz müdafiə sənayesinin marağını güdmürmü? Əgər söhbət doğrudan da demokratiyadan gedirsə, onda nə ilə izah eləmək olar ki, Amerika avtoritar Misir, Səudiyyə Ərəbistanı və İordaniya rejimlərini müdafiə eləyir? Müəllif yazır ki, Amerikanın demokratiyanı sevdiyinə İranlılar şübhə eləmirlər. Onlar ona şübhə eləyirlər ki, deyəsən bu sevgi Amerika sərhədlərindən qırağa çıxmır. İsveçdəki Beynəlxalq Sülh Araşdırmaları İnstitutunun eksperti Shannon Kyle isə imkanların hələ tükənməməsi fikrindədir. O, Azadlıq Radiosuna müsahibəsində İrandakı fərqli fikirlərə diqqət yetirməyi lazım bilir.
What's interesting is you're seeing a little bit of nuanced differences coming out of this statement.
İran rəsmilərinin dediklərində fərqli nüanslar görmək maraqlıdır. Bəzilərinin tutduğu xətt barışığa yaxındır. Bəzilərinin xətti isə sərtdir. Bunun özünü qabarıq göstərib roynaması isə indi asılıdır beynəlxalq aləmdən.
Shannon Kyle İsveçdəki Beynəlxalq Sülh Araşdırmaları İnstitutunun eksperti.
Bugün Beynəlxalq Atom Enerjisi Agentliyinin İran barədə yekun məruzəsi gözlənilir. Proqramımız davam edəcək.
Arif Əliyevin Azadlıq Radiosunda yeni layihəsi. Tərəqqinin, tənəzzülün, siyasətin, mədəniyyətin, inqilabın, dünyada görüb eşitdiyiniz hər şey. Azərbaycan variantı. Sentyabrın 1-dən hər cümə günü Arif Əliyevlə Azərbaycan variantını dinləyin.
Sabah cümə günü bu verilişin ilk variantı efirə gedəcək. New York'daki Jurnalistləri Müdafiə Komitəsi Azərbaycanda mətbuat azadlığı ilə bağlı vəziyyətin pisləşdiyini bəyan edib. Bundan qabaq həftənin əvvəlində bir qrup redaktor jurnalistlərə qarşı yeni təzyiqlər dalğası olduğunu bildirdi və bunun qarşısını almaq üçün Prezident İlham Əliyevlə görüşmək barədə müraciət elədi. Prezident aparatının İctimai Siyasi Şöbəsinin müdiri Əli Həsənov isə Amerikan Səsi Radiosuna dünən verdiyi müsahibədə Prezidentin redaktorlarla yaxın vaxtlarda görüşməyəcəyinə işarə edib. O, mətbuatla bağlı problemlərin daha çox ayrı-ayrı şəxslərin söz azadlığından sui-istifadəsindən yarandığını vurğulayıb. Hökumətin mətbuata qarşı təzyiqləri barədə deyilənləri bir tərəfdən də Avropa Şurasının nümayəndəsi təsdiqləyib. Avropada insan haqlarına göz qoyan ən iri nümayəndəli qurumun, Avropa Şurası Parlament Məclisinin Azərbaycan üzrə həm məruzətçisi Andrey Serkel, Azadlıq Radiosunun müxbiri Şahnaz Beylərqızına verdiyi müsahibədə mətbuat azadlığı ilə bağlı Azərbaycandakı vəziyyəti Belarusdakı vəziyyətə bənzədib.
Əlbəttə, mən mətbuatdakı proseslərlə maraqlanıram və baş verənləri diqqətlə izləyirəm. Sözsüz ki, müstəqil mətbuatın vəziyyəti məni çox narahat eləyir. Müstəqil mətbuat indiki məqamda hücuma məruz qalıb, hərfi mənada hücuma məruz qalıb. Azadlıq qəzetinin əməkdaşının üstündə narkotiklərin tapılmasına gəlincə, bu qondarma işə bənziyir. Elektron kütləvi informasiya vasitələri hökumətin nəzarəti altındadır, kiçik qəzetlər isə indi xeyli problemlərlə üzləşiblər. Mən maliyyə, intellekt və başqa məsələləri demirəm. Sadəcə müstəqil qəzetlərdə çalışan jurnalistlər daim hücuma məruz qalırlar. Və çox təəssüf ki, bu bir çox məqamlarda Belarusda baş verənlər xatırladır.
Bu sözləri Andrey Serkel Azadlıq Radiosuna deyib. İndi isə Beynəlxalq Jurnalist Təşkilatlarının bəyanatlarına qayıdaq. Mikrofonda Kənan Kazımoğlu.
Beynəlxalq Jurnalistlərin Müdafiə Komitəsi Azərbaycanda mətbuat nümayəndələrinin həbs olunmasından çox narahatdır. Komitənin mövqeyi belədir ki, jurnalistlər yazdıqları məqalələrə görə heç vaxt təqib və ya həbs olunmamalıdırlar. Bu barədə Azadlıq Radiosuna mərkəzi qərargahı New York'da yerləşən Jurnalistlərin Müdafiə Komitəsinin Avropa və Orta Asiya üzrə proqramlarının əlaqələndiricisi Nina Ognyanova bildirib.
very alarmed at the Committee to Protect Journalists that courts in Azerbaijan imprisoned.
Komite nümayəndəsinin sözlərinə görə, onun təmsil etdiyi təşkilat Azərbaycanda jurnalistlərə qarşı məhkəmələrdə qaldırılan işlərin siyasi mahiyyətli olmasından dərindən narahatdır. Misal kimi Nina Ognyanova, Azərbaycanın Daxili İşlər Naziri Ramil Usubovun bir sıra qəzet redaktorlarına qarşı şərəf və ləyaqətinin müdafiəsi və böhtanla bağlı məhkəmədə qaldırdığı iddiaları göstərir.
Azərbaycanın mətbuat azadlığına müxalifət və müstəqil mediaya qarşı siyasiləşmiş məhkəmə işləri ilə kölgə düşüb. Jurnalistlər tez-tez böhtanla bağlı işlərlə üz-üzə qalır. Tənqidi yazılarına görə cinayət məsuliyyətinə cəlb olunurlar. Bu təqiblərə son qoyulmalıdır.
Avqustun 10-da hakim Ramil Usubovun iddiası əsasında Milli Yol qəzetinin baş redaktoru Şahin Ağabəyli barəsində şərti olaraq bir il müddətinə azadlıqdan məhrum etmə qərarı çıxarıb. Nazirin gündəlik Azərbaycan qəzetinin baş redaktoru Eynullah Fətullayevə qarşı işi isə hələ də məhkəmədədir. Daxili İşlər Nazirliyinin mətbuat xidmətinin rəhbəri Sadiq Gözəlov bildirir ki, əgər söhbət, stat, şərəf və ləyaqətin tapdanmasından və polisə qarayaxmadan gedirsə, o zaman nazirliyin məhkəməyə müraciətdən başqa yolu qalmır.
Bu qərəz, bu tənqid, təhqirə çəkirsə, böhtana çəkirsə siz deyin, onda bunun məhkəmədən başqa hansı bir yolu var və bu adamlar düzgün yola gəlmək istəmirlərsə. Bir məsələni də qeyd edeyim ki, öz səhifələrində belə yazılara yol vermiş redaksiyalar, müəlliflər, baş redaktorlar üzr istəyirlərsə, təqdim verirlərsə, biz təbii ki, onları bağışlayırıq.
Daxili İşlər Nazirliyinin mətbuat xidmətinin rəhbəri Sadiq Gözəlov. Son vaxtlar Daxili İşlər Nazirinə qarşı tənqidi yazılarla çıxış eləyən gündəlik Azərbaycan qəzetinin baş redaktoru Eynullah Fətullayev isə Ramil Usubovdan üzr istəmək niyyətində deyil. O, məhkəmə prosesinin onun mənəvi qələbəsi ilə başa çatacağına inanır.
Bernard Shaw'un gözəl bir sözü var ki, mətbuatla dava aparmaq iynə üstündə oturmaq kimi bir şeydir. Və indiyə qədər dünya praktikasında elə bir məmur tapılmayıb ki, mətbuatla müharibədə deməli uğur qazansın və yaxud hansı dividend götürsün. Ona görə şübhəsiz ki, mən düşünürəm ki, Ramil Usubov bu məhkəmə proseslərində məğlub olacaq. Yəni söhbət məhkəmə verdiklərindən gedmir, söhbət məhz bunun siyasi ictimai mahiyyətindən gedir.
Jurnalist Eynullah Fətullayev. Jurnalistlərin Müdafiə Komitəsi isə qərb hökumətlərini və beynəlxalq təşkilatları Azərbaycanda mətbuat azadlığı ilə bağlı yaranmış vəziyyətə diqqəti artırmağa çağırır. Nina Ognyanova.
Azərbaycan hökuməti beynəlxalq ictimaiyyətin narahatçılığına əhəmiyyət verməli və jurnalistlərə qarşı siyasi təqiblərin dayandırılması üçün əlindən gələn hər şey eləməlidir.
The politicized persecution of its journalists.
Prezident aparatının şöbə müdiri Əli Həsənovun sözlərinə görə, ayrı-ayrı şəxslər mətbuatdan sui istifadə elədiklərindən məsələ gedib məhkəmələrə çıxır. Prezident aparatının rəsmisi bunu xoşa gəlməz adlandırsa da, hökumətin siyasəti ilə bağlamayıb. Onun sözlərinə görə, ayrı-ayrı vətəndaşların mətbuatla bağlı iddiaları məhkəmədə araşdırılmalıdır və prezidentlə redaktorların görüşünə ehtiyac yoxdur.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Avropa Birliyinin Xarici İşlər Komissarı bu həftə Güney Qafqaz ölkələrinə bəzi xəbərdarlıqlar göndərdi. Benita Ferrero-Waldnerin dilindən səslənən bu xəbərdarlıqlardan biri o idi ki, hərbi xərclərin artırılmasını gözdən keçirsinlər. Biri də o idi ki, hər üç ölkə düşmənçilikdən sonra verən bəyanatları dayandırsın. Bundan qabaq Güney Qafqaz ölkələri öz hərbi qüdrətlərinin artacağı barədə bəyanatlar da vermişdilər. Müxbirimiz Marif Çingizoğlu dinləyək. Marif, qonşu ölkələr kimi Azərbaycanın da hərbçilərinin maddi vəziyyəti uzun illər yaxşı olmayıb, orduda geyimdən tutmuş qidalanmağa qədər çoxlu problemlər olub və bəlkə də davam edir. Nəyə görə hərbi xərclərin artırılması qərbdə daha çox müharibəyə hazırlıq kimi qavranıldı?
Rövşən, Bakıda isə nə müstəqil ekspertlər, nə də hətta müxalifət partiyaları arasında hərbi xərclərin artırılmasına görə hökuməti qınayana rast gəlmədi. Yalnız belə fikirlər var ki, görünür əslində Azərbaycan hərbi xərclərini artırmasını normal ordu quruculuğu kimi izah etməlidir, nəinki müharibə hazırlıqları kimi. Hərbi məsələlər üzrə ekspert Üzeyir Cəfərov hesab edir ki, Azərbaycanın hərbi xərcləri artırmaması barədə Avropa Birliyinin tələbini təbii qəbul etmək lazımdır. Yəni, bu təşkilat onsuz da hərbi xərclərin artırılmasını alqışlamalı deyildi. Əslində, hərbi xərclərin artırılması ordu quruculuğunun tərkib hissəsidir və Azərbaycanın ordusunu yaxşı təchiz etməsi heç də onun məhz müharibəyə hazırlaşması kimi izah edilə bilməz. Üzeyir Cəfərova görə, Avropada bu işin müharibəyə hazırlıq kimi başa düşülməsi əslində Azərbaycanın apardığı zəif həm də düzgün olmayan təbliğatla bağlıdır. Hərbi ekspert hesab edir ki, əslində Avropa Birliyindən narahatlıq səslənməsi Azərbaycana öz mövqeyini aydın izah etmək üçün daha bir şansdır. Hakim Yeni Azərbaycan Partiyası Siyasi Şurasının üzvü politoloq Aydın Mirzazadə isə bu məsələdə Avropa Birliyinin mövqeyini o qədər də anlaşıqla qəbul etmir. O deyir ki, Avropa Birliyinin nümayəndəsi Azərbaycan torpaqlarının 20%-ə qədərinin işğal edildiyindən xəbərsiz deyil. Cənab Mirzazadənin fikrincə, torpaqları işğal altında olan dövlətin öz hərbi büdcəsinin artırması qədər təbii vəziyyəti Avropa təmsilçisi də gərək təbii qəbul etsin. Adım Mirzazadənin bildirdiyinə görə hazırda Azərbaycanın hərbi büdcəsi dövlət büdcəsinin təxminən 8-9%-nə bərabər olduğu halda onunla münaqişə vəziyyətində olan Ermənistanın hərbi xərcləri bu ölkənin büdcəsinin 30%-ni təşkil edir.
Avropa Birliyinin belə bir fərqi görməməyi mənə açığını deyim ki, çox qəribə gəlir. Ermənistanın hərbi büdcəsi 300 milyon dollardır, dövlət büdcəsi 1 milyarda bərabər.
Aydın Mirzəzadə, müxalifətdə olan Müsavat Partiyası Başqanının müavini politoloq Qabil Hüseynli də hərbi ekspert Üzeyir Cəfərov kimi fikirdədir ki, hərbi büdcənin artırılması ilə bağlı Avropa Birliyində narahatlığı əslində lazım olmayan çıxış və təbliğatlarla Azərbaycan özü yaradır.
Bu hələ nə tank alıb, nə top alıb, nə təyyarə alıb, nə silahlanmanı həyata keçirir. Belə yalançı çağırışlarla ölkədə psixoz yaratmağa çalışırlar və bu da Avropanı narahat edir.
Qabil Hüseynliyə görə Azərbaycanla müqayisədə Ermənistan daha çox silahlansa da bu ölkədə Azərbaycandakı qədər təbliğat aparılmır. Qafqaz Araşdırmaları Mərkəzinin rəhbəri Xaləddin İbrahimli isə hesab edir ki, Avropa Birliyi rəsmisinin narahatlığı İstanbul sərsivə sazişinin pozulması ilə bağlı olan narahatlıqdır. Rusiyanın Ermənistanı silahlandırmaqda davam etdiyini bildirən Xaləddin İbrahimliyə görə daha bir ciddi problem odur ki, bu hərbi texnika həm də Azərbaycanın işğal olunmuş ərazilərinə daşınır və bilmək olmur ki, indi Ermənistan Dalıq Qarabağ və işğal olunmuş digər Azərbaycan ərazilərində nə qədər hərbi qüvvə və texnika yerləşdirib. Xaləddin İbrahimliyə görə ya bu sahədə monitorinq aparılıb hər şey üzə çıxarılmalıdır, ya da hərbi büdcəsini artırdığına görə Azərbaycana irad tutulmamalıdır. Rövşən, Azərbaycan Müdafiə Nazirliyində isə hesab edirlər ki, hərbi xərclərin artırılması hər bir dövlətin öz hüququ olduğundan bu məsələyə kənardan müdaxilə yersiz bir məsələdir.
Marif Çingizoğlu, Azadlıq Radiosunun müxbiri. Son günlər Bakıda kriminal durumun gərginləşməsindən sonra verən məlumatlar artıb. Dünən polis dəstələri qətildə şübhəli sayılan bir sürücünün izinə düşərək çoxlu yoxlamalar keçirdiblər və nəticədə şübhəli həbs olunub. Bundan qabaq isə güz orqanlarında yüksək vəzifə tutan ata-oğullar arasında atışma olmuşdu. Sıravi Bakılıya çoxdan alışmadığı bu vəziyyət nə deyir?
Qorxu vəziyyətində yaşayır. Bir işə gedəndə, inanın ki, qorxuram.
Şəhərin sağlığı, öz təhlükəsinin olmasını əlbəttə istəyir.
Bunu kriminal xəbərlərin çoxaldığını eşidən sıravi sakin deyir. Müxbirimiz Kəbiran Dilavərini eşidək. Kəbiran Daxili İşlər Nazirliyinin yüksək rütbəliləri arasında münaqişələrin qəzet səhifələrinə çıxması çoxaldığı bir vaxtda bu kriminal xəbərlərin də qəzet səhifələrinə çıxması çoxalır. Bunlar arasında bir bağlılıq görsənirmi, yoxsa kriminal hadisələr barədə xəbərlərin çoxalması sadəcə həmin kriminal durumla bağlı məsələdir?
Rövşən, əvvəlcə onu deyim ki, Bakıda iki gün bir-birinin ardınca baş verən atışmalar əhalidə bir qədər narahatlıq yaradıb. Düzərgə hadisə şəxsi münaqişə zəminində baş verib. Birinci hadisədə hərbi prokurorluqda işləyən ata, Milli Təhlükəsizlik Nazirliyində işləyən oğlunu güllələyib, sonra da özünə atış açmışdı. Avqustun 30-da baş verən ikinci hadisədə isə iki gəncdən biri o birini silahla yaralamışdı. Həmin adam hadisədən sonra qaçdığından Bakının bütün küçələri polislə dolu idi. Bu görüntü də adamların narahatlığını artırırdı. Mənim Bakıda söhbət elədiyim adamlar da öz narahatlıqlarını gizlətmirdilər.
Hər yetən əlinə bir şey tutsa, hoy, nə olacaq? Tədbir görmək.
Narahatsız, belə.
Biz istərdik ki, bizi əsasın keçimində duran insanlarımız geri işlərin ötəsindən gəlsin.
Qorxu vəziyyətində yaşayır. Bir işə gedəndə, inanın ki, qorxuram.
Şəhərin sağlığı, öz təhlükəsinin olmasını əlbəttə istəyərdim.
Belə bir xəbər eşidəndə adamın həmin halda özünü itirəcək. Öz başına gələ bilər hadisə. Hər bir insanın təhlükəsizliyi təmin olunmalıdır.
Daxili İşlər Nazirliyindən verilən məlumata görə avqustun 31-də 31 cinayət faktı qeydə alınıb və onlardan çoxu açılıb. Daxili İşlər Naziri Ramil Usubov isə nazirliyin sonuncu kollegiya iclasında bir ildə ölkədə 17 mindən artıq cinayətin qeydə alındığını, əhalinin hər 100 min nəfərinə düşən cinayətlərin sayına görə Azərbaycanın MDB ölkələri nümayəndələri arasında ən yaxşı göstəricisi olduğunu demişdim. Rövşən Daxili İşlər Nazirliyinin yüksək rütbəliləri arasında münaqişələrin qəzet səhifələrində çoxaldığı bir vaxtda kriminal xəbərlərin də qəzetlərdə çoxalması arasında əlaqələrin olub-olmamasına gəldikdə buna müxtəlif münasibətlər var. Hüquqşünas İntiqam Əliyev deyir ki, bunların əlaqəsi də ola bilər, ancaq məsələyə fərqli də yanaşmaq olar.
Əgər hüquq mühafizə orqanlarında qanunsuzluq mühiti hökm sürürsə, qanunları qorumalı olan qurumlar özləri qanunları pozursa, təbii ki, bu bütövlükdə cəmiyyətə təsir verir. Cəzasızlıq mühitində silahlar da olacaq, atışmalar da olacaq. Hesab edirəm ki, bu cür vəziyyətin yaranmasının səbəbləri çoxdur. Səbəblərdən biri odur ki, bizim cəmiyyətin bugün hüquq mühafizə orqanlarının fəaliyyətinə nəzarət etmək imkanımız yoxdur. Zərf başlı kollegiyanın cəzasları barədə çox səthi informasiyalar verilir.
Daxili İşlər Nazirliyi Mətbuat Xidmətinin əməkdaşı Zülfiyə İbrahimova isə deyir ki, bu məsələlərdə əlaqə axtarmaq qəzetlərin qərəzliyindən irəli gəlir.
Dünənki atışma torpaq alqı-satqısı üstündə bir-biri ilə vuruşublar, axırı bu yolla deyir, nəsə yerinə qoymaq istəyiblər. Bu zəmində olan bir şeydir. Buna yüksək rütbəlilər arasında nəsə onun heç bir dəxli yox. Qərəzli materiallardır. Hadisəsinin hansı birinin ikisinin üst-üstə düşməsi o hardasa qaynaqlanmaq deməkdir. Olanda olur da.
Respublika prokurorluğunun əməkdaşı Vüqar Əliyev də o fikirdədir ki, ölkədəki kriminogen vəziyyət stabildir, vətəndaşların narahatlığına əsas yoxdur.
Respublikanın hüquq mühafizə orqanları ölkədəki əməliyyat şəraitinə tam nəzarət edirlər. Bugün sabitlik hökm sürür. Cəmiyyət varsa mütləq orada cinayət faktları da var. Əgər faktların olması ta ki oğlu silahla bağlıdır. Bu deməkdir ki, cəmiyyətimizdə bizim sabitlik pozulur.
Vüqar Əliyev onu da deyir ki, vətəndaşlar təhlükəsizliklərinə görə narahat olmamalıdırlar.
Kəbiran Dilavərli, Azadlıq Radiosunun müxbiri.
Xaricdə müxalifət.
Azərbaycanda demokratiyanın yaranması və bizim kimi insanların Azərbaycana qayıtması üçün mütləqə xaricdə bir demokratik siyasi partiyaya ehtiyac vardır.
Azərbaycanın daxili həyatı ilə bağlı bütün məsələləri və mübahisələri məhz Azərbaycanın daxilində həll etmək lazımdır.
Yeni dərs ili başlayır. Xaricdə yaşayan azərbaycanlı məktəblilər və onların valideynləri məktəb barədə nə düşünürlər?
Çox keçmək başlayır. Keçən əzvər çox yaxşı başladı.
Ən yaxşı qiymət 1-dir. Ən pis 5.
Məncə bizim ən böyük nailiyyətimizdir ki, onlar burada çıxmək çəkədə təhsil alırlar.
Bütün bunlar Globusda. Xəbərlərdən sonra axşam 9-un yarısında.
İndi isə xəbərlər davam edir. Növbədə iqtisadiyyat xəbərlərdir. Mikrofonda Rövşən Qəmbərov.
Dünya bazarlarında qızılın qiyməti düşür. May ayından bəri qızıl 16% ucuzlaşıb, indi qızılın bir unsiyasının qiyməti $610-dır. Ekspertlər bunu neft qiymətlərindəki enmə meyli ilə əlaqələndirirlər. Neft bahalaşanda pulunu qızıla verənlərin sayı artır. İndi dünya bazarlarında neftin bir barrelinin qiyməti $70-a düşüb. Azərbaycan Dövlət Neft Şirkəti isə Avropa ölkələrinin eləcə də İsrailin bir sıra neft emalı zavodları ilə neftin birbaşa çatdırılması haqqında danışıqlara başlayıb. Bu barədə Dövlət Neft Şirkətinin vitse-prezidenti Elşad Nəsirov məlumat verib. İndi Azərbaycan neftini Ceyhan və Supsa limanlarında treyderlər, yəni alqı-satqı şirkətləri alıb və sonradan neft emalı müəssisələrinə satır. Cənab Nəsirov deyib ki, Azərçıraq Günəşli yataqlar blokunda neft hasilatı artdığı üçün neftin vasitəçilər olmadan neft emalı zavodlarına satılması məqsədə uyğundur. Cənab Nəsirov deyib ki, artıq ilin sonunda birbaşa satış reallaşa bilər. Bunun üçün Dövlət Neft Şirkətinin nəzdində treyder şirkətinin yaradılması planlaşdırılır. Ukrayna prezidenti Viktor Yushchenkonun Azərbaycana sentyabrın 7-sinə nəzərdə tutulan səfəri zamanı energetika və başqa sahələrdə imzalanacaq sazişlərin layihələrini razılaşdırmaq üçün bu ölkənin baş nazirinin müavini Andrey Kluyev Bakıya gəlib. Sentyabrın 1-də cənab Kluyev Ukrayna-Azərbaycan İqtisadi Əməkdaşlıq üzrə Hökumətlərarası Komissiyanın iclasına da qatılacaq. Avqustun 31-ünə olan məlumata görə Milli Bankda 1 dollar 88 qəpik, 1 avro 1 manat 13 qəpik, 1 rubl isə 3 qəpikdir.
İqtisadiyyat xəbərlərini Rövşən Qəmbərovdan eşitdik. Daha sonda xəbərlər proqramı sona yaxınlaşır. Sonda bir daha xəbər başlıqları. Samirə buyur.
Çox sağ ol Rövşən. BMT Təhlükəsizlik Şurasının İranın uran zənginləşdirmə fəaliyyətinin dayandırılması üçün verdiyi vaxt bugün başa çatır. İran deyir ki, dinc məqsədlərlə nüvə texnologiyasını inkişaf etdirmək hüququndan imtina eləməyəcək. Andres Herkel Azadlıq blokunun seçkini boykot eləmək qərarını pis siqnal adlandırıb. Və sonda hava haqqında. Sabah Azərbaycanda hava yağmursuz olacaq, Abşeronda cənub-şərq rayonlarda isə şərq küləyi əsəcək. Bakıda 37-39, Naxçıvanda 35-40, bəzi yerlərdə 42, başqa rayonlarda da 35-40 dərəcə isti olacaq. Çimərliklərdə dəniz suyunun istiliyi isə 28-29. 29 dərəcə olacaq. Bu qədər. Xəbər buraxılışı burada başa çatdı. Xəbərləri mən Samirə Faiq qızı və Rövşən Əliyev apardılar. Amma bizdən ayrılmayın. Mən indi sizi Globus proqramına dəvət edirəm.
Bizə elektron məktub, e-mail göndərmək istəyirsinizsə bu ünvana yazın.
Azadlıq elektron poçt işarəsi rfrl.org.
Sizinlə Globus proqramında görüşürük. Globus verilişi xaricdə yaşayan azərbaycanlılara həsr olunub və Globusda biz xaricdə yaşayan azərbaycanlıların nailiyyətlərindən və problemlərindən, xaricdə təhsil alan azərbaycanlılardan, bir də diasporanın təşkilatlanmasından danışırıq. Bugünkü Globusda. Xaricdə Azərbaycan müxalifəti.
Azərbaycanda heç bir siyasi fəaliyyət göstərmə imkanlarımız yoxdur. Azərbaycanda demokratiyanın yaranması və bizim kimi insanların Azərbaycana qayıtması üçün mütləqə xaricdə bir demokratik siyasi partiyə ehtiyac vardır.
Hesab edirik ki, Azərbaycanın daxili həyatı ilə bağlı, daxili ictimai siyasəti ilə bağlı bütün məsələləri və mübahisələri məhz Azərbaycanın daxilində həll etmək lazımdır.
Yay qutarır yeni dərs ili başlayır.
Şeylər paylayırlar bizə. Kitab, dəftər paylayırlar bizə.
Çox keçən başlayır. Keçən illər çox yaxşı başladı. Məktəbin direktoru danışır. Hələ şeirlər oxunur.
Birinci həftədə vaxtın çoxu gedir təz uşaqlarla və təz müəllimlərlə tanış olmaq.
Xaricdəki azərbaycanlılar yaşadıkları ölkələrin məktəbləri barədə nə düşünür?
Uşaqlarım burada oxumağından çox razıyam və bu məncə bizim ən böyük nailiyyətimizdir ki, onlar burada demək Çexiyada təhsil alırlar.
Keçən il Avropa sistemini uyguladılar məktəblərdə. Ona görə küçük yaşdan, ikinci sinifdən uşaqlar məktəbdə projelər hazırlayırlar.
Efirdə Globus proqramıdır, mikrofonda Samirə Faiq qızı. Avqust ayının 20-sində İsveçrədə Azərbaycanın Demokratiya Yolu adlı siyasi partiya yaradıldı. Bu haqda bizə İsveçrədə yaşayan azərbaycanlı siyasi mühacir yeni yaradılan partiyanın sədri Elçin Cəfərov məlumat verib. Partiyanın əsas mərkəzi Amerikada yerləşir və partiyaya ex-spiker hazırda Amerika Birləşmiş Ştatlarında yaşayan Rəsul Quliyev rəhbərlik eləyir. Elçin Cəfərov deyib ki, bu partiya artıq İsveçrədə rəsmi dövlət qeydiyyatından keçib və başqa ölkələrdə də yaranacaq. Bəs təzə partiya necə fəaliyyət göstərəcək və xaricdə müxalifət olmaq nə deməkdir? Elçin Cəfərovu dinləyək.
Bu partiya beynəlxalq bir partiyadır. Beynəlxalq ictimai siyasi təşkilat kimi fəaliyyət göstərəcəkdir. Amma biz partiya olaraq qeydiyyatdan keçirmişik. Məlumat üçün bildirim ki, partiyanın mərkəzi Amerikada yerləşir. Buna Rəsul Quliyev başçılıq eləyir. Və partiyanın strukturlarında nizamnaməsinə əsasən dünyanın bir çox ölkələrində partiyanın dayaq nöqtələri mi deyək, yoxsa filialı demək, belə yəni qeydiyyatdan keçirilir və o ölkənin qanunları çərçivəsində fəaliyyət göstərəcəkdir. Partiyanın ismi də beynəlxalq Azərbaycanın demokratiya yolu, beynəlxalq bir təşkilatdır yəni.
Bu təzə partiyanın Azərbaycanda fəaliyyət göstərən Azərbaycan Demokrat Partiyası ilə bağlılığı var mı?
Yox, bu partiya sərbəst bir partiyadır. Amma bildiyiniz kimi Rəsul Quliyev həm də Demokrat Partiyasının başkanı olduğu üçün, onun sədri olduğu üçün hər halda siyasi bir əlaqələr olacaqdır. Amma bu partiya tam sərbəst bir partiyadır və Azərbaycanda da bu yaxın günlərdə partiyanın bir qolu da Azərbaycanda yaranacaqdır və bu hər halda orada elan olunacaqdır. Əsasən xaricdə yaşayan bütün müxalifətçilər bu partiya ətrafında birləşir. Mən İsveçrə üçün tam qarant olaraq söyləyə bilərəm ki, artıq İsveçrədə olan bütün müxalifət partiyaları bu partiya ətrafında birləşirlər və çox güclü də fəaliyyətə başlamışıq. Sizə yazdığım məktuba əsasən ayın 20-sində partiyanın ilk iclası keçirildi və ayın 23-də partiya İsveçrədə Berin şəhərində qeydiyyatdan keçirdi.
Bu ilk dəfədir ki, xaricdə belə bir müxalifətçilər bir partiya yaradırlar, yoxsa bundan qabaq da bu cür qurumlar olub?
Bildirim ki, xaricdə qurumlar çoxdur və bugünə qədər də fəaliyyət göstərdi, amma bir demokratik və ya müxalif bir təşkilat kimi deyil, sadəcə bir dərnək adı altında fəaliyyət göstərirdilər. Məsələ, bizim də bilirsiniz ki, İsveçrədə
Azerbaycan Türkleri Kültür Derneği var. Ama bugünden artık yani partiyanın yaranmasından sonra bütün orada faaliyet gösteren insanlar hamısı bu partiye de birleşmeye geldiler. Yani artık bizim dernek bu partiye de birleşmiş ve siyasi faaliyet gösterir. Ama halihazırda İsviçre'de de ve başka ülkelerde de dernek gibi faaliyet gösteren teşkilatlar var ama bunları tam demokratik ve siyasi bir teşkilat demek olmaz. Yani dernek gibi faaliyet gösterirler.
Bu partiye aslında müxalifetçileri birleştirir ama İsviçre'de mesela qeydiyyatdan keçəndə bu bir siyasi qurum yoxsa ictimai təşkilat kimi qeydiyyatdan keçib?
Yox, bizim bu təşkilat siyasi partiya kimi İsveçrədə qeydiyyatdan keçirdi.
Yəni bu mümkündür də? Yəni başqa ölkədə siyasi partiya kimi?
Bəli, bəli. Bu artıq İsveçrə qanunlarına əsasən siyasi partiya olaraq qeydiyyatdan keçmişdir və fəaliyyətinə izin verilmişdir və artıq tək ofisimiz filan da hamısı artıq ayarlanıb, yəni düzəlibdir. Hazırda Berin şəhərində yerləşir. İndi hər halda başqa ölkələrdə də yəni bu qurumlar yaranacaqdır. Bizim məqsədimiz budur ki, sentyabr ayında artıq dünyanın çox ölkələrində bunlar yaranacaq və bundan sonra Almaniyada Rəsul Quliyevin təşkilatçılığı təşkil olunacaq böyük qurultay keçiriləcək və bu qurultayda artıq təşkilat elan olunacaq.
Elçin bəy, xaricdə müxalifət olmaq nə deməkdir?
Bildirim ki, biz artıq yəni Azərbaycanda heç bir siyasi fəaliyyət göstərmə imkanlarımız yoxdur. Azərbaycanda demokratiyanın yaranması və bizim kimi insanların Azərbaycana qayıtması üçün mütləqa xaricdə bir demokratik siyasi partiyaya ehtiyac vardır. Və ona görə də biz xaricdə, xarici ölkələrin parlamentləri ilə xarici ölkələrdə yerləşən demokratik institutlarla, dünya təşkilatlarla, demokratik təşkilatlarla birgə çalışaraq və Azərbaycana hər hansı bir güclə təsir etmək və Azərbaycanda demokratik bir qurumun, demokratik bir dövlətin qurulmasına nail olmağa çalışacağız. Məqsədimiz budur.
Məsələn, bu Müsavat Partiyası var, Xalq Cəbhəsi Partiyası, onların xaricdə hansısa nümayəndəlikləri, filialları var?
Mən duyduğuma görə İsveçdə Azərbaycan Xalq Cəbhəsinin bir təşkilatı olmalıdır və İsveçrədə də bildiyiniz kimi bir dernək fəaliyyət göstərir. Yəni bu Azərbaycan İsveçrə hər halda kültür cəmiyyətidir. Bu da fəaliyyət göstərir. Bu müsavatın yəni bir qolu sayıla bilər. Yəni artıq buradakı olan müsavatçılar o təşkilatda birləşmişdir.
Elçin bəy, bir də axırıncı sualım xaricdəki müxalifətlə Azərbaycanın xaricdəki rəsmi nümayəndəlikləri arasında münasibətlər necə olur?
Biz məsələ İsveçrədə Azərbaycanın bilirsiniz ki, səfirliyi var. Yəni biz heç vaxt siyasi yaxınlıq edə bilmərik. Bu İsveçrə qanunlarına görə də qanuna uyğun deyildir. Çünki biz əgər bugün burada Azərbaycan hakimiyyətindən narazıyıqsa, Azərbaycanda demokratik bir qurum istəyiriksə, heç vaxt onlarla ciddi bir əlaqəmiz ola bilməz. Biz dəfələrcə təklif etdik ki, Azərbaycanın xarici ölkələrdə olan konsulosluqları, səfirlikləri Azərbaycan adına fəaliyyət göstərən təşkilatlarla birgə fəaliyyət göstərsinlər və bir-birimizə yardımcı olaraq Azərbaycan üçün əlimizdən gələni edək. Təəssüflər olsun ki, bu konsulosluqlar, bu təşkilatlar, Azərbaycanın səfirlikləri bu yolda heç bir addım atmadılar. Bizə yaxınlaşmaq istəmədilər və gəlmədilər və birgə fəaliyyət göstərə bilmədik. Çünki onlarla bizim fikir ayrılıqlarımız var. Bu təbiidir, yəni hər kəsin, hər bir təşkilatın bir planı, bir fikir ayrılığı ola bilər.
Bu İsveçrədən siyasi mühacir, bu ölkədə yeni yaradılan Azərbaycan Demokratiya Yolu Partiyasının sədri Elçin Cəfərovdur. Azadlıq Radiosunun efirində Globus proqramına qulaq asırsınız. Növbəti qonağımızla söhbətə keçməzdən qabaq bir elanı dinləyək.
Sözünüz, istəyiniz, təklifiniz varsa buyurun. Bakı büromuzun telefonu açıqdır.
493-73-75
Bizə elektron məktub, e-mail göndərmək istəyirsinizsə bu ünvana yazın.
Azadlıq elektron poçt işarəsi rfrl.org
Globus proqramına qulaq asırsınız. Xatırladım ki, Globusda xaricdə Azərbaycan müxalifətindən söhbət gedir. Bəs xaricdə yaşayan azərbaycanlılarla iş üzrə Dövlət Komitəsi xaricdə yaşayan Azərbaycan müxalifətçiləri ilə münasibətləri necə qurur? Suallarımızı komitənin mətbuat katibi Elşad Miraləm cavablandırır.
Dövlət Komitəsi yaranan gündən biz elan etmişdik ki, bizim xarici ölkədə yaşayan azərbaycanlılara münasibətdə müxalifət iqtidar yönünün ailə seçkinə yol vermək niyyətimiz yoxdur. Yəni, bizim üçün bu anlayış yoxdur. Çünki xarici ölkələrdə yaşayan hər bir Azərbaycanın işinə və Azərbaycanın milli mənafələrinin müdafiə olunması, Azərbaycan həqiqətlərin dünya ictimaiyyətinə çatdırılması, Dağlıq Qarabağ münaqişəsi ilə bağlı həqiqətlərin beynəlxalq bilə çatdırılması istiqamətində fəaliyyət göstərməlidir. Amma o ki, qaldı ki, bəzi qüvvələr Azərbaycan hakimiyyəti ilə bağlı, xarici ölkədə yaşayan bəzi azərbaycanlı soydaşlarımız Azərbaycan hakimiyyəti ilə bağlı hansısa informasiya vasitələrinə çıxış edirlər, tənqidlərə yol verirlər falan. Bunlar hesab edirik ki, bu heç də doğru yol deyil. Mən əlbəttə ki, biz demokratik bir cəmiyyətdə yaşayırıq və demokratik cəmiyyətdə siyasi fikir ayrılığının olması tamamilə təbiidir. Lakin hesab edirik ki, Azərbaycanın daxili həyatı ilə bağlı, daxili ictimai siyasəti ilə bağlı bütün məsələləri və mübahisələri məhz Azərbaycanın daxilində həll eləmək lazımdır. Amma mən qeyd edeyim ki, biz yenə də dediyim kimi, biz o prinsipdən çıxış edirik ki, biz xarici ölkədə yaşayan Azərbaycanlılar arasında müxalifətlər ayrı seçkinə yol vermək olmaz. Və qeyd edeyim ki, bir neçə dəfə bizim Dövlət Komitəsi tərəfindən də özlərinin Azərbaycan hakimiyyətinə müxalifətdə olduğunu iddia edən həmin qüvvələrlə görüş təşəbbüsü olubdur. Biz dəfələrlə onları danışıqlara dəvət eləmişik. Biz yenə də hesab edirik ki, və bizim yenə də o prinsip öz axtarlığını saxlayır ki, biz xarici ölkədə yaşayan Azərbaycanlılar arasında bu prinsip ən mühüm, ən əsas prinsip olmalıdır ki, biz ancaq Azərbaycan dövlətini və Azərbaycan xalqının mənafələri uğrunda mübarizə apararaq.
Elşad bəy, Dövlət Komitəsi xaricdə müxalifətçilərin yaratdıqları qurumlarla, siyasətlə bağlı olmayan hansısa birgə mədəniyyət tədbirləri keçirirmi?
2004-cü ildə Niderland Krallığında bizim Dövlət Komitəsinin təşəbbüsü ilə bir müzakirələr, bir birgə konferans keçirilmişdi Niderland Krallığında, Amsterdam şəhərində. Və həmin konferansdan əvvəl də bizim Dövlət Komitəsi o zaman fəaliyyət göstərən Avropa Azərbaycanlı Siyasi Mühacirlər İttifaqı var idi. Onlara dəvət göndərmişdi ki, o görüşdə iştirak eləsinlər və bu görüşün də əsas məqsədi iftar müxalifət münasibətlərini heç aydınlaşdırmaqdan ibarət deyildi. O görüşün əsas məqsədi ondan ibarət idi ki, biz bütün qüvvələri Azərbaycanın milli maraqlarının müdafiəsi istiqamətində birləşdirək. Amma çox təəssüf ki, həmin tərəflər o dəvəti qəbul eləmədilər. Və bir maraqlı məqamda deyim ki, bu qüvvələrin həmin insanların bir çoxu fərdi görüşlərdə, yəni ictimai sınası olmayan görüşlərdə həmişə Dövlət Komitəsindən əməkdaşlığa belə deyək, səy göstərirlər və bu xarifətliklərini bir kənara qoya bilirlər. Amma o zamanki məsələ ictimailəşir, o zamanki məsələ artıq kütləvi informasiya vasitələri tərəfindən işıqlandırılmağa başlayır. Var hansısa səhvlərdən çəkinirlər və bu cür əməkdaşlığa getməkdən imtina eləməyə çalışırlar.
Bu xaricdə yaşayan azərbaycanlılarla iş üzrə Dövlət Komitəsinin mətbuat katibi Elşad Miraləmdir. İndi də qonaqlarımızla söhbətlərə fasilə verib bir mahnıya qulaq asaq. Bu dəfə xaricdə yaşayan azərbaycanlı qarmon çalan Rəhman Əsəddulanın ifasında Ayqız melodiyasını dinləyəcəyik. Rəhman Əsəddula İran azərbaycanlılarından da o 1999-cu ildən Amerika Birləşmiş Ştatlarında yaşayır.
Thank you.
Əsədullahın ifasında Ayqız mahnısına qulaq astınız. Azadlıq radiosunun efirində Globus proqramıdır. Növbəti süjetimizin qonaqları isə balacalardır, bir də onların valideynləri. Yay qurtarır və yeni dərs ili başlayır. Düzdür, müxtəlif ölkələrdə yeni dərs ili müxtəlif vaxtlarda başlayır. Çexiyada bu il yeni dərs ili sentyabrın 4-də başlayır. Praqada yaşayan 12 yaşlı Sadaya Nəzərov bu il 6-cı sinifə gedəcək. Deyir ki, məktəbdən onun çox xoşu gəlir. Darıxmısan məktəbdən?
Hə.
Darıxmısın da. Nədir də oxuyursun orada?
Çex.
Çətin deyil sənə?
Yox.
Bəs indi çex dilində oxuyursan, yəqin ki, bütün günü uşaqlarla orada çex dilində danışırsan. Bəs evdə nə dildə danışırsınız?
Evdə Azərbaycan dilində.
Azərbaycan dilində nəsə kitab oxuya bilirsənmi? Oxuyursan?
Çox, yox.
Sadə, sizdə birinci dərs günü başlayanda, məsələn, ötən illərdə də necə olur adətən? Birinci dərs günü necə keçir?
Şeylər paylayırlar bizə. Kitab, dəftər. Paylayırlar
bizə. Bəs dərsdən başqa məktəbdə daha nə olur?
Oxuyuruq, sinifdə yatırıq, hər dəfən, çox-çox, ayda, 2 aydan bir.
Necə yatırsınız, başa düşmədim?
Sinifimizdə qalıq elə bir, səhərə kimi yatırıq.
Nə üçün? Yəni, bu nəsə bir də tədbir olur belə, bu nə ilə bağlı olur? Nəsə bayram olur?
Bayram günü.
Bəs harası aparırlar sizi? Məktəbdə.
Hə, məcəz olur, gəzməklərə, parka.
Ən çox hansı dərsdən xoşun gəlir?
Ən çox matematika.
Bəs nəyə məktəbdə nəyə öyrənmək istərdin?
Rus dili.
Rus dili. Rus dilini bilmirsən?
Yox.
Sadəcə qiymətləri sizə necə yazılır orada?
Ən yaxşı qiymət 1-dir.
Ən yaxşı 1-dir. Bəs ən pis qiymət?
Ən pis 5.
Sadayın anası Sara Nəzərova deyir ki, Çexiyadakı təhsil sistemindən çox razıdır.
Çox, yüksək dərəcədə çox razıyam.
Yəni, sizcə bu Çexiyadakı təhsil sistemi nə ilə fərqlənir?
Azərbaycanla müqayisə etsək.
Məsələn, siz özünüz məktəbi yəqin ki, Bakıda, Azərbaycanda qutarmısınız, də?
Biz ox, bəli.
Məsələn, müqayisə eləsəz, məsələn, fərqlər nədədir?
Fərq çoxdur. Birincisi, mən qutaran ili, mən oxuduğum illər tam Azərbaycan başqa səviyyədədir. Orta təhsildən gedirsə söhbət, indi tam başqa səviyyədədir. Məsələn, mən məktəblər saat hal-hazırda Azərbaycanda nə vəziyyətində olduğunu öz qohumlarımdan bilirəm, eşitmişəm. Ona görə də uşaqlarım burada oxumağından çox razıyam və bu məncə bizim ən böyük nailiyyətimizdir ki, onlar burada bilmək. Çexiyada təhsil alırlar.
Təhsil Çexiyada pulsuzdur, yoxsa necə?
Pulsuzdur. Heç bir pul heç nə ödənilmir. Tək nəsə bir aktivitlər deyək belə, bəzi kitablara verilir pul. Bir də 3D fond deyilən bir şeyə pul yığılır və salam.
Bəs valideynlər bu məktəb həyatında necə iştirak edirlər?
Kim nə cür bacarır? Məsələn, krujok kimi seksiyalar açır tutam ki, hansısa valideyn, hansısa bir fəni yaxşı bilirsə, məsələn, götürək ki, xədəbiyyatını, bu fəni öz boyununa elə bir götürür. Həftədə ayda 2 dəfən ya ayda 3 dəfən 6 bazar günü uşaqları həmin sinifi özünlə ekskursiya kimi aparır. Konkret olaraq, məsələn, hansı temanı məktəbdə keçirlərsə, o, onunla bağlı bir ekskursiya aparır, nəyisə göstərir. Bu, böyük oğlumun sinifində olunan şeylərdir, onu deyirəm. Başqa da, nə bilim, kim nə bacarır, onu eləyir. Yəni, məktəb valideynindən heç bir şey istəmir, nə də gözləmir.
Bəs uşaqların asudə vaxtlarının keçirilməsi üçün hansısa tədbirlər olurmu, yəni dərslərdən kənar?
Olur, şəxsən bizim uşaqlarımız çox aktivdirlər. Fəaliyyətləri məktəbdən kənar çoxdur, musiqi, futbol,
çox şey kruşoklara gedirlər. Bununla da razıyıq. Nə bilim, görək necə olur gələcəkdə.
Bir valideyn kimi uşaqlarınızın təhsili ilə bağlı hansı problemləriniz olur?
Məsələn, təzə vaxtlar bu çex dilinlə bağlı bizdə problem çox olurdu. Böyük oğlumla hər gün gərək özün məşğul olasan, özün də vaxt eləməyəndə müəllim tuturduq, müəllim hazırlayırdı. Yəni çex dilindən problemlərimiz olubdu.
Bu Praqadan Sara Nəzərovadır. İstanbulda yaşayan 12 yaşlı Ayda Caymanova da bu il 6-cı sinifə gedir. Türkiyədə yeni dərs ili sentyabrın 18-də başlayacaq. Aydan deyir ki, məktəbin açılmasını səbirsizliklə gözləyir. Sən 1-ci sinifdən Türkiyədə oxuyursan, yoxsa əvvəlcə Bakıda da oxumusan?
1-ci sinifdən Türkiyədə oxuyuram.
Aydan, sizdə necə başlayır dərs ili? Ümumiyyətlə, nə vaxt başlayır?
Çox keçən başlayır. Sentyabrın 18-də. Başlayacak bu
il. Keçen iller çok yaşlı başladı. Keçen iller necə olmuşdu? Məsələn, sentyabrın 18-i gəlirsiz məktəbə. Yəqin ki, başqa günlərdən birinci dərs günü fərqlənir.
Dərs günü fərqlənir. Törənlər edirik. Müdür, məktəbin direktörü danışır. Hələ şeirlər oxunur.
Kim şeirlər oxuyur?
Məktəbdəki uşaqlar.
Yəqin ki, danışırlar, soruşurlar, necə yayı keçirdiniz?
Amma onun seyisində müəllim soruşur, tapşırıq verir bizə, elə.
Bəs aydan, bu dərsdən kənar, dərsdən başqa, daha nələr olur məktəbdə?
Məktəbdə sınavlar oluruq, orada biz dərəcəyə görə sıralandırırlar. Ondan sonra məktəbdə gezilər edinir, gezirik. Böyle tarihi yerləri, müzeylərizə də gezirik.
Məsələn, hansısa mədəniyyət tədbirləri, idman tədbirləri olur?
Olur, ben indi voleybol var.
Xoşun gəlir məktəbdən?
Çox xoşum gəlir.
Darıxmısan?
Darıxım, evdə ürəyim qısıldı, çox dərdim. Gezdim, çox yoruldum.
Daha nəyi öyrənmək istərdin?
Çox hər şeyi öyrənmək istəyərdim. Yabancı dil öyrənmək istəyirdim, hər şeyi öyrənmək istəyirdim.
Yəni, imkan var, yəni istədiyin şeyi öyrənəsin bu məktəbdən?
İmkan var, indi ingilis dil öyrənirik.
Ən çox hansı dərsdən xoşun gəlir?
Matematika.
Aydın, bəs qiymətləri sizə necə yazırlar?
5-ə, 1-dən 5-ə qədər.
Ən yaxşı yüksək qiymət 5-dir.
5-dir,
hə? Ən aşağı isə 1.
1.
İndi böyüyəndə kimi olmaq istəyirsən?
Doktor olmaq istəyirsən.
Aydanın anası İlahiyyə Süleymanova deyir ki, ötən il Türkiyə məktəblərində Avropa təhsil sistemi tətbiq edilib və qızının getdiyi məktəbdə təhsil səviyyəsi onu qanə eləyir.
Keçən il Avropa sistemini uyguladılar məktəblərdə. Ona görə küçük yaşdan, ikinci sinifdən uşaqlar məktəbdə projelər hazırlayırlar. Dərslərdən ilgili əsas ödəvlər ev tapşırıqları internetdən sonra enklobedi kitablarından verirlər. Bu da uşaqların daha yaxşı bilgi əldə etməsinə səbəb olur.
İnternetdən siz deyirsiniz, yəni neçənci sinifdən başlayırlar kompüteri öyrətməyə?
Sinifdən ödəv verirlər internetdən.
İlahiyyə xanım, siz yəqin ki, özünüz Azərbaycanda qurtarmısınız da məktəbi?
Aha, bəli.
İndi öz məktəb illərini xatırladanda, bir də uşaqlarınızın bu oxumalarını görəndə, sizcə fərqlər böyükdür mü?
Böyük. Haradasa bizdə institutda verilən ev tapşırıqları burada indi orta məktəblərdə verilir.
Bəs bilik səviyyəsi, təhsil səviyyəsi sizi qanə edirmi burada?
Edir.
Dərsdən kənar hansısa fəaliyyətlər məktəbdə təşkil olunurmu?
Dərsdən kənar ildə 2 kərə səviyyə təsbit sınavı olur. Bu da uşaqların bilgi dərəcələrini ölçür. O xoşuma gedir mənim burada. Uşağımın nə dərəcədə bilgili olduğunu bilirəm, öyrənmiş oluram. Sonra məktəbdən gəzə hazırlayırlar, oralara, tarixi yerlərə o cür təşkil edirlər. Sonra hansı alanı seçirlərsə, o sahədə əlavə dərslər verilir.
Bu məktəblərdə valideynlər məktəb işində necə iştirak edirlər?
Məktəblərdə dərnəklər olur, o dərnəklərə üzv oluruq biz. Həftədə bir kərə toplantı yapılır. O məktəbin daha yaxşı səviyyədə olması üçün, sonra sınıfların daha yaxşı səviyyədə olması üçün, uşaqların bəslənmələri məktəbdə necə bəslənmələri, evdə necə bəslənməli, bizim onlarla necə davranışlarımız haqqında toplantılar olur.
Bəs məktəb orada pulludur yoxsa pulsuz?
Pulsuz.
Pulsuz
da. Pullu məktəblər də var, onlar özəl məktəblər gedir. Amma bizim uşaqlar dövlət məktəbində, pulsuz məktəbdə olur.
Bir valideyn kimi hansı problemlərlə üzləşirsiniz? Yəni məktəblə, təhsillə bağlı, uşaqlarınızın məktəbi ilə bağlı?
Valla, mən çox məmnunam burada, çünki heç seçki qoymurlar. Öz uşaqlarına necə davranırlarsa, bizimkilərə də o cür davranırlar. Hələ biraz üstünlük sağlayırlar, biz yabancı olduğumuz üçün. Bir problemlə qarşılaşmıyoruz.
Bu Türkiye'den İlahiye Süleymanova'dır. Norveç'te isə məktəblilər artıq avqustun 20-sindən dərsə gedirlər. 15 yaşlı Xaqani Ağayev Stavanger şəhərində yaşayır. Bu il 11-ci sinifə gedib. O Norveç dilində oxuyur. Deyir ki, ailəsi Norveçə gələndə onun 6 yaşı olub.
Burada məktəbə 13 il gedirik.
13 il, yəni neçə yaşdan gedirlər uşaqlar?
6.
6 yaşdan gedirlər. Deməli, sənin hələ 3 ilin qalıbdır da?
Hə, mənim hələ 3 ilim var.
Bəs bu sistem barədə danışa bilərsən, yəni bu...
Burada 6 yaşdan başlayırsan 1-ci sinifə və 7 il gedirsən burada buranın uşaq məktəbinə, 7 il. Ondan sonra da məktəb dəyişirsən, 3 il gedirsən, nəcə deyim, elə bir gənc məktəbinə və ondan sonra da burada çoxlu məktəblər var, 10 ildən sonra özün qiymətlərini göndərməlisən və seçməlisən özün məktəbi, axırıncı 3 ili.
Yəni, burada artıq hansısa ixtisas seçirsən, yoxsa bu ümumi məktəbdir hamı üçün?
Yox, burada seçə bilərsən, məsəl üçün, bəzi məktəblər var, harada ki, oxuya bilərsən ki, axırda olasan fəhlə, ya da ki, hədə elə şeylə.
Məsələn, indi sənin oxuduğun məktəb necə adlanır, nə məktəbdir?
Burada, mən özüm burada... Elə bir ki, adi məktəb kimi oxuyuram. 3 ildən sonra da mən institutda başlaya bilərəm.
Bəs sizdə dərslər nə vaxt başlayıb?
Dərs ili, hə. Başlayır avqustun 20-sində.
20, yəni bu Norveç üzrə bütün məktəblərdə belədir, yoxsa məhz sizin məktəbinizdə?
Yox, bütün məktəblərdə.
Xaqani, birinci dərs günü necə olur?
Birinci həftədə vaxtın çoxu gedir təzə uşaqlarla və təzə müəllimlərlə tanış olmaq.
Orada nə dildə oxuyursunuz siz?
Mən Norveç dilində oxuyuram.
Amma çətin deyil mi sənə?
Yox, oca birinci sinifdən burada oxuyuram, oca daha oca çətindir.
Bu Norveçdən Xaqani Ağayevdir. Bugünə bu qədər.
14-24 Mən uşaq vaxtında fəndən çox sevən insan olmuşam.
Boğaziçi qazanmaq çətindir, oxuyub bitirmək daha da çətindir.
Təfəçədən xeyirli mahnı.
Təsəvvürümdə mən artıq papilyaram, inşallah elə də olacaq.
14-24 verilişini çərşənbə günü saat 20:30-da Azadlıq Radiosunda dinləyin.
Biz gəlib indi Azərbaycan hökumətinə dava eləyib yer almalı deyilik ki.
Mənim həyatımda ümumiyyətli qeyri-adi hallar çox olub.
Sualın cavabını təkcə biz axtarmamalıyıq.
Tanınmışların tanış səsləri.
Tanımadığımız fikirlərini isə hər həftə bazar günü axşam 9-un yarısında Azadlıq Radiosunda dinləyək.
8 milyon adamın mən familiyasını, soyadını dəyişdirən deyiləm.
5-6 yaşımdan indi 66 yaşın içindəyəm. Çox az dəyişmişəm.
Hər bazar köhnə tanışların təptəzə söhbətləri. Azadlıq Radiosunda. Bizi hər gün səhər 8-in yarısında ANSCM Radiosunda da dinləyin.
Səhər-səhər xəbər ətər Azadlıq Radiosunda.
Azadlıq Radiosunun efirində Qlobus proqramına qulaq astınız. Qlobusu Samirə Faiq qızı apardı. Əgər verilişdə deyilən məsələlərlə bağlı hansısa fikir söyləmək istəyirsinizsə, Praqadakı ya da Bakıdakı nömrələrimizə zəng vura bilərsiniz. Praqadakı nömrəm 42-02-21-12-23-51, Bakıdakı nömrə 493-73-75. Gələn həftə yenidən görüşəcəyik. Azadlıq Radiosunun bu saatki verilişi də burada başa çatdı. Sağlıqla qalın.
Bizi hər gün səhər 8-in yarısında ANSCM Radiosunda da dinləyin.
Səhər-səhər xəbər ətər Azadlıq Radiosunda. Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Bizə elektron məktub, e-mail göndərmək istəyirsinizsə, bu ünvana yazın.
Azadlıq elektron poçt işarəsi rfrl.org